Ascultați Radio Europa Liberă, la microfon Iulian Ciocan și Deana Răilanu. Așadar, sâmbătă la Varșovia s-a încheiat summitul NATO, la care țările aliate au ajuns la o înțelegere pentru desfășurarea unor forțe multinaționale în statele baltice și în estul Poloniei.
La scurt timp după încheierea summitului NATO, Deana a stat de vorbă cu președintele Fundației Universitare a Mării Negre, Dan Dungaciu.
Domnule Dungaciu, miza summitului de la Varșovia, summitului NATO, a fost întărirea flancului estic. Între altele, s-a convenit asupra 4 batalioane multinaționale care vor fi staționate în Polonia, în țările baltice. Din punctul dumneavoastră de vedere, au asigurări acum țările din regiune că vor fi mai apărate în caz de necesitate?
Una dintre mizele summitului de la Varșovia a fost, chiar dacă nu s-a verbalizat foarte explicit asta, a fost manifestarea unității lumii euroatlantice în fața unei agresiuni, sigur, percepute mai profund pe flancul estic. Iar din punctul ăsta de vedere a fost un semnal bun, NATO arătând că rămâne liantul cel mai profund, cel mai consistent al acestei lumi euroatlantice. Brexit-ul nu l-a afectat și din punctul acesta de vedere, inclusiv declarația comună NATO-Uniunea Europeană, arată că NATO are un rol important în a fi punctul comun a unei lumi care are foarte multe probleme de relaționare în acest moment. În al doilea rând, sigur că una dintre mize a fost întărirea flancului estic, adică asigurarea celor din est că o agresiune precum cea petrecută în Ucraina nu se poate produce. Și din punctul acesta de vedere, pe lângă batalioanele la care ați făcut referire, inclusiv cele care urmează să fie dislocate în România, cele două batalioane, având ca stat cadru România, sunt măsuri în acest sens. Dar dincolo de asta, e de semnalat și faptul că s-au acceptat acele planuri de contingență pentru state precum România și Bulgaria. Planurile de contingență, care sunt evident secrete, sunt măsurile pe care le va lua NATO nemijlocit atunci când aceste două state vor fi atacate. Deci nu e vorba numai de asigurarea oferită de articolul 5, și de modul în care se concretizează această asigurare. Până în acest moment, România și Bulgaria nu aveau asemenea planuri de contingență și din punctul ăsta de vedere este iarăși un succes. O ultimă idee la acest punct, o miză a fost și faptul că flancul estic să fie echilibrat, adică și la nordul flancului estic, Polonia, statele baltice, și la sudul flancului estic, respectiv regiunea Mării Negre, acțiunile NATO, măsurile NATO, proiecțiile NATO să fie relativ echilibrate și sigur că din punctul acesta de vedere s-au obținut anumite lucruri, altele urmând să fie eventual amplificate după summitul de la Varșovia.
Domnule Dungaciu, la începutul în răspunsul lui dumneavoastră ați menționat despre unitate în cadrul alianței, dar pe de altă parte, cum poate fi interpretată atunci, de exemplu, declarația președintelui francez François Hollande, care a spus că Rusia nu este niciun adversar și nici nu reprezintă o amenințare? În ce măsură asemenea poziții pot crea breșe în interiorul alianței?
A existat și o poziție a ministrului de externe german Steinmeier, care vorbea despre faptul că o paradă de tancuri pe flancul estic nu rezolvă problemele de securitate. Sigur că există aceste puncte de vedere, au existat aceste puncte de vedere. În pofida acestor viziuni, NATO a reușit să transmită un mesaj coerent. A doua chestiune, summitul de la Varșovia s-a așezat undeva la echilibru acestor poziții. Dacă Statele Unite controlau NATO de la un capăt la altul, declarația finală ar fi arătat într-un fel. Dacă Germania controla NATO de la un capăt la altul, declarația finală ar fi arătat în alt fel. Deci, din punctul acesta de vedere, NATO este o alianță de 28 de state care se manifestă fiecare având drept de veto, sigur, în mod realist vorbind, cu cantitatea de influență pe care o are. Nu e vorba aici de a identifica poziția unui actor cu poziția NATO. În final, este vorba până la urmă de un compromis. Dar al doilea element pe care trebuie să-l subliniem este că summitul de la Varșovia a fost un summit al descurajării și al dialogului. Declarația la care ați făcut dumneavoastră referire a președintelui Hollande a fost, dacă vreți, o declarație de a doua parte, adică de dialog. Descurajarea se referă la măsurile care au fost asumate de NATO, în special pe flancul estic, pentru a descuraja o altă agresiune potențială a Federației Ruse. Dialogul este totuși o măsură asumată de NATO, în sensul în care dialogul cu Federația Rusă trebuie să continue. Nimeni nu dorește escaladare, nimeni nu dorește un nou război rece. Este și inutil și prea costisitor și din această perspectivă, la aceste două capete, descurajare nu neapărat versus, dar descurajare și dialog, trebuie să plasăm toate declarațiile pe care le-am auzit la summitul NATO, în preajma summitului NATO sau probabil pe care le vom mai auzi după summitul NATO de la Varșovia.
Cum era de așteptat, Rusia a criticat planurile NATO discutate la summitul de la Varșovia. Constantin Kosachov, președintele Comitetului de Politică Externă din Duma de Stat de la Moscova, a spus, citez, este absurd să se discute despre Rusia ca despre o amenințare, iar fostul președinte sovietic Mihail Gorbaciov a zis că NATO a început pregătirile pentru escaladarea războiului de la unul rece la unul fierbinte. Am citat. Cât de motivate sunt asemenea îngrijorări, domnule Dan Dungaciu?
Am văzut asemenea declarație, le-a făcut și ambasadorul Federației Ruse la NATO. Din păcate, pentru prestația domniei sale, n-a fost foarte convingător în atitudine, cel puțin în comparație cu ceea ce rostea. Altminte spus, cred că foarte mulți oficiali din Federația Rusă nu cred nici ei, într-o bună măsură, ceea ce spun. Realitatea este că, din punct de vedere militar, strict militar, ce a făcut NATO nu este o amenințare pentru Federația Rusă. Nu e vorba că a trimis suficient de multe trupe sau suficient de consistent înzestrate, în așa fel încât să echilibreze prezența de pe partea cealaltă, ca să spun așa. Deci, din această perspectivă, nu cred că e vorba, în termeni reali, militari, de o escaladare de genul ce e sugerată de fostul președinte Gorbaciov. Este evident că oficialii Federației Ruse trebuie să spună aceste lucruri. Este evident că ei trebuie să contracareze, într-un fel, faptul că în declarația finală, e adevărat, asta în foarte multe articole, s-a vorbit consistent și dur despre Federația Rusă, așa cum mulți dintre oficialii Federației Ruse nu erau obișnuiți să audă atunci când dialogau cu partenerii lor sau cu omologii lor europeni. Din acest punct de vedere, tonul a fost destul de drastic față de Federația Rusă și cine citește declarația o să vadă că sunt foarte multe articole apropo de asta. Dar nu cred că summitul de la Varșovia va genera, din punctul acesta de vedere, nicio escaladare, niciun război rece. Cred că Federația Rusă se va întâlni în Consiliul NATO-Rusia cu reprezentanții NATO, își va spune punctele de vedere, la fel și reprezentanții NATO și lucrurile vor continua. Dacă ne uităm la Consiliul NATO-Rusia din punctul de vedere al eficacității, sigur că nu va fi foarte eficient și cineva spune că se întâmplă degeaba. Dacă ne uităm însă la faptul că se întâmplă, chiar dacă se întâmplă degeaba, sigur că o să avem și cealaltă fațetă a monedei. Nu cred că în acest moment suntem într-o situație de escaladare. Cred că Federația Rusă va juca în continuare pe tensiunile pe care speră să le identifice și pe fisurile pe care speră să le identifice în lumea euroatlantică. Se va abține de la gesturi, sigur, foarte bățoase, radicale sau chiar războinice, pentru că în acest moment lumea europeană cel puțin are suficient de multe crize pe care Federația Rusă va încerca să profite. Tonul din declarație a descumpănit-o într-un fel, dar nu cred că suficient de mult ca să schimbe strategia. Strategia Federației Ruse va fi cea pe care o știm, o știm foarte bine și la Chișinău, un joc diplomatic care vrea să fie persuasiv, adică să obțină influență pe teren în ceea ce ea numește străinătate apropiată, printr-un joc diplomatic de tip secund. Vezi negocierile din Ucraina, vezi negocierile din Republica Moldova și cred că va continua în felul acesta.
Domnule Dan Dungaciu, am să vă rog să ne referim acum la Republica Moldova. Ori rezultatele summitului NATO de la Varșovia aduc o premieră pentru Chișinău. În declarația finală se menționează că aliații rămân angajați pentru ca Moldova să beneficieze de un viitor prosper, sigur și stabil în concordanță cu valorile comune ale democrațiilor europene, însă pentru a realiza un asemenea viitor este important ca Republica Moldova să rămână angajată în implementarea reformelor de care beneficiază toți cetățenii săi. Am citat. Ce putem citi printre rândurile acestui paragraf, domnule Dungaciu?
Mai este un articol în declarația citată care vizează statul de drept. Altminteri spus că NATO își asumă într-un fel rolul de alianță politico-militară. Există o condiționalitate de tip politic ca să te apropii de NATO și probabil că nu întâmplător deloc de ce fiecare stat din estul Europei, înainte de a se integra în Uniunea Europeană, s-a integrat în NATO. Pentru că și integrarea NATO presupune anumite criterii, care nu țin doar de relația dintre civil și militar, dar și de relația mai amplă a funcționării democratice a unei societăți. Deci, din punctul acesta de vedere, Republica Moldova a primit un mesaj care este quasi coerent cu mesajul trimis de către potențialii parteneri efectivi europeni ai Republicii Moldova. Un mesaj care vizează statul de drept, care face aluzie la corupție, care face aluzie la modul de funcționare efectivă a statului Republica Moldova. În termen de securitate, sigur că cineva ar putea să spună că Republica Moldova, fiind așezată în linia consacrată Ucraina, Georgia, mă rog, Republica Moldova, este așezată bine din moment ce Ucraina și Georgia sunt state aspirante, nu? La integrarea în NATO, iar Republica Moldova nu este. Deci, din punctul ăsta de vedere, a primit o anumită poziționare mai sus decât aspirațiile oficiale ale Republicii Moldova. Dar cred că, dincolo de asta, și acestea sunt lucruri bune pe care dumneavoastră le-ați punctat, dincolo de asta, sigur că dificultățile Republicii Moldova în termen de securitate sunt extrem de complicate, sunt extrem de mari, pentru că se află Republica Moldova, ca și Ucraina de altfel, într-un spațiu al incertitudinii. Indiferent câtă criză este în Uniunea Europeană, indiferent câtă tensiune există în NATO, este incomparabil mai bine să fii acolo decât în afara acestei zone, pentru că incertitudinea din afara spațiului euroatlantic este maximă. Și din punctul acesta de vedere, Republica Moldova, iată că se află astăzi într-o perioadă complicată de negociere, în care se simte destul de singură, lăsată pe chestiunea transnistreană, care nu se știe cum, de ce, din ce interese a devenit brusc foarte important. Deci, din această perspectivă, Republica Moldova are inclusiv aceste tipuri de probleme de securitate politică, dacă vreți, înainte de a avea probleme de securitate militară. Din păcate, în ciuda declarațiilor flamboiante sau chiar care sună bine și au poate o doză de realist, în termen de securitate, Republica Moldova n-a făcut progrese semnificative și nici nu văd că actuala elită politică de la Chișinău vrea să-și asume o relație cu NATO mai mult decât au făcut-o celelalte seturi de elite politice care se perindau de la Chișinău. Ceea ce s-a întâmplat cu Ministerul Apărării, care are în frunte un reprezentant al unui partid, Partidul Liberal, care e singurul care își asumă oficial integrarea NATO, cred în acest moment că ține mai degrabă de excepție decât de regulă. Sper să nu fie așa, dar atmosfera politică din Republica Moldova, inclusiv faptul că nu se mai discută la Curtea Constituțională solicitarea legată de validitatea articolului din Constituție privind neutralitatea, arată că în realitate lucrurile în Republica Moldova rămân așa cum au fost de fiecare dată când a fost vorba de NATO, o tăcere foarte profundă, o tăcere foarte semnificativă și, sigur, mici afișaje politice ale unor declarații de tipul celei pe care noastră ați menționat-o după summitul de la Varșovia.
A fost Dan Dungaciu, președintele Fundației Universitarea Mărinei.